بسم الله الرحمن الرحيم هبي ونكسن دقي سيال ملك الصوت نقل سعطان وهبي نمو جمعة تاريخ دنو يكو باقن تهي سيديد لباتن كبشة طبانات سنت كالبكن اللي حي طبان قضب بدا ورق ريديو مقدش عاويني هيا نوحا كمدا رئيس الوزارة حقنك سوماليا أولا كلمي وفدي كسعودة دولة دمريكنك قدونك برلمانك هرشابي الله أوشيك إن لغوه لن يحيد مصرك هاي أدها مامولكا يدقن قلن لها حولها ويا لمامولكاسي إذا ماذا حوق دالك سوماليا هول قل ملتري كفوليا قيبك ماذا قبلك قدو غسارانا كو غارسيا مليشي دال شباب إيو ماذا حوينها بنتلان أو داقاح داقاي ديسمها قوريغا مرتدا إيديغ ماذا عرمو وركا ديبادان وحا كمدا مري وحا لغوصا ورميا إنها أي حرنتا هاي سفارة دا مريكان كها إيه مغالا دا نيروبي waagaag markale habeen wanaagsan warkii oo dhan ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay safiirka Mareykanka oo fadhiya Soomaaliya ee ku xigeenka madaxa hay'adda USAID ee Mareykanka wariyeyn Cabdirashiid Nuur Ibrahim ayaa warkan faahfaahinaya
ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Umar Carte ayaa la kulmay ku xigeenka madaxa USAID xafiiska u qaabilsan arrimaha dimuqraadiyadda khilaafaadka iyo gargaarka binaadinimo ee magaceeda loo soo gaabiyo DCHA Master David Hartin safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya iyo ambassadorka dalka Sweden u fadhiya dalkeena Soomaaliya iyo wafdi la socday kulanka ra'iisul wasaaraha ku xigeenka waxa ku heliyay wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Adawa wasiirka wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda Cabdiraxmaan Sheikh Yusuf Cali Cante mudane Maxamed Umar Carte ayaa kala hadlay Master David Hartin iyo ambassadorka Sweden sidii dawladda Soomaaliya iyo USAID ay uga wada shaqeyn lahaayeen horumarka xasiloonida iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya waxaan diyaar u nahay in wadankeenu uu gaaro horumar waara oo ku saleysan hab loo dhan yahay xasilooni abni iyo dimuqraadiyadda taasoo fursad weyn siinayso dimuqraadiyadda si loo yareeyo kuwa aaminsan aragtida xaq jirnimo waxaana maanta leenahay qorshaha horumarinta qaranka Soomaaliyeed oo dhinacyada laga fiiriyay ka mid tahay waxbarashada caafimaadka iyo dhaqaalaha muhiimad gaar ahna siinaysa waa mid waxa aan doonayno in USAID ka wada shaqeyno mudane Maxamed Umar Carte ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay tahay saaxiib muddo badan garab taagna dawladda Soomaaliya dawladda Mareykanka waa saaxiib muhiim ah oo ay leedahay Soomaaliya oo garab taagan horumarka la dagaalanka argagixisada ugu dambeyn ra'iisul wasaare ku xigeenka ee xukuumadda ayaa ugu mahadceliyay dawladda iyo shacabiga Mareykanka taageerada joogtada ah ee siinayaan dawladda Soomaaliya
waagaa mahadsanid wariyaha Cabdirashiid gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in ay ku hawlan yihiin dhameystirka hay'adaha maamulka ee dhaqan gelin lahaa shaqooyinka dastuuriga ah ee u yaala maamulkaasi wariyaha Maxamed Noor Macallin ayaa warkan faahfaahinaya
gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Sheikh Cusmaan Barre Maxamed oo warramayay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay socdaan wada tashiyo ku aadan dhameystirka howlaha gudiyada baarlamaanka iyo golaha wasiirada arrimaha si oo lagu wado inay dhawaan ku dhawaaqdo dowlad goboleedka Hirshabeelle state
maamulka Hirshabeelle arrintii maxaa ahaay office ficaan socota doorashooyinkii dowlad baarlamaanka heer maxaa ahaay madaxweynaha dhamaadeen dan waxaan ku jiraa shaqada weyn oo gudiga baarlamaanka iyo yaani golaha wasiirada iyo qaabkooda wadashiga ayaa socda howlo badan ayaa marka socda oo aad iyo aad u wanaagsan maamulkan hadda waa maamul organ oo waa bilow shaqooyinkiisa dhan marka waxaan rajaynayaa inay guuleysto dowladda heer ah aakhir sanadkan shaqada oo warro wax bilaaban doona shaqada tartankiisa iyo sharaxnimadiisa oo la soo gudbin laakiin barashada ayaa qaadan shaqada oo warro wax soo gudbin doona kadib baarlamaanka iyo hadda wixii kale oo
شيخ عثمان او كهدلي حالد امنيغا اي غوداهان ديغانادا اي بنايان عيدمدا شيشيها غار اهان ديغانادا هلغن عيل علي يو مقوكوري او دمانتود كو يالا هيران اي دولت غولايدكا هير شبيله ايا شيغين مامولكا دولت غولايدكو او دراي غودي او كورغلا حالد امنيغا اي ديغاناداسي kuwaasi oo badan khubaro ku xalleer amniga isagoo sheegay in ay tahay in la taageero isku tashiga iyo buuxinta xagga ciidamada oo uu dhawaan ku dhawaaqay wasiirka difaaca Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini
shalay hadda madaxweynaha iyo yaani mas'uuliyiinta aqoonta sharciga loo diray ee gobolka Iran ee guddi loo diray saraakiil amniga ee arintaasi ay wadahadalay insha Allah iyo la gaartay iyo shacabki meesha deganay si ay u raaxaystaan oo sameeyaan lahayn dadkaas ayaa la diray xaalada oo laftay waa goobii in kaska baxay oo buuxin doona Ilaahayra sooyada gud iyo ku heshiisay la buuxin doona wasiirka hadda talada si ay u soo jeediyo waa shaqadiisa aadan waxana u gowadinina dadkan ana iska isku tashanayna waa muhiim hadda in ay idinka shaqeeyo aan u gaan taagana hadda aad iyar ma soo kartaa waa idinka ma dad gaar ah yihiin
hadalka gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ku soo aaday xilli ay dawladda Soomaaliya qorsheynayso inay ka jawaabto difaaca iyo dib u xireenta deegaanadii ay dhawaan ka baxeen ciidamada shisheeyaha ee koonfurta Soomaaliya kuwaasi oo badan deegaano ku yaala gobolka Hiiraan Maxamed Noor Macalin warbaahinta qaranka Muqdisho
waagaa hawli warka radio Muqdisho aad la socotaan ciidamada xogga dalka Soomaaliya ayaa hawlgal military ka fuliyay qayb ka mid ah gobolka Gado gaar ahaan meelaha ay ku sugnayeen kooxaha nabad diidan halkaasna waxaa lagu soo waramayaa in qasaare xoogan lagu gaarsiiyay maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab gaashaan la Ismaan Sheekh Cabdi Qorax oo ah abaabulaha guutada sagaalad ee ciidamada xogga dalka Soomaaliya oo fadhigoodu yahay gobolka Gado ayaa waxa uu sheegay in hawlgal ay ka sameeyeen shalay maalmihii ka horeeyaba meelo ku dhow baar dheere oo qasaarana ay ku gaarsiiyeen maleeshiyada Al-Shabaab.
Baar dheere waxa hawlgal laga sameeyay maalmihii la soo dhaafay shalay iyo maalmihii horeeyay oo daradaha iyo maanta la soo gabagabeeyay erey baar dheere gaar ahaan deegaanka Jungal meesha la yiraahdo iyo Helgaras ee dagaal ayaana nagu dhex maray nimanka Shabaabka oo aan baxsanayn iyo ciidankeena magaca.
Marka dagaaladaasi maxay ku yimaadeen ma weerar adigu aad qorsheysteen oo aad qaadeen buu ahaa mise meel adigu intaad joogteen lagu ku soo qaaday
waxay ahayd nimankan cadowga sababtay baro rasmi ama lahan laakiin waxaa jira meelo ay ku nastaan inta badan oo ay isku urursadaan sida ugeed marka deegaan hoos imaada degmada baar dheera oo meel ahay meel isku urursanayeen ayaan xogta helnay sida ugeed annaga ku weerarnay maalintii hore oo dagaal ahayd meesha ayada dhib ayaan ku gaarsiinay waan ka kala ceyrinay kadib haddana howlgaladii oo sii socday meel kale ayaa haddana maalintii shalay dagaal labadu ka dhacay magaalada deegaanada maalinkii hore nimanka cadowga ahaa meesha ay ugu suuxa oga dhintay saddex qof meesha ku aragnay sidoo kale waxaa ku gaaray dhaawac badan oo ilaa toddoba qof ah kadib maalintii labaad meel Helgaras la yiraahdo ayaa haddana ku beegsanay oo kale isku urursanayeen ahayd iyaduna halkaa waxaa ciidanka xoogda ka soo maray dib ugu geystay nimanka cadowga toddoba kale ayaa meesha oga dhimatay sidoo kale dhaawac badanna waa jiraan ka socod rasmiga aanan helin waxaan ku xaqiijinaynaa ciidamadeena ayaa dul istaagay dib loo geystay oo meydadkii iyo magaranaysaa wixii meesha ka yaalay sidoo kale wararka kale na waan helinaa oo sida dhaawaca la gaarsiiyey ahna waa helinaa oo iga dhexdadan ka helina maalinka hore waxaa naga dhaawacmay laba askari oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyaguna dhaawacooda aad buu fudud yahay oo ma ahan wax halis ah
waye hayaa gaashaan la Ismaan wareysigaasi waxa uu hore u siiyay hidaacada VOA laanteeda afka Soomaaliga madaxweynaha Puntland ayaa dhagax dhigay dhismaha guriga martida ee degmada Carmo ee waa degmada Carmo ee Puntland waxaana qayb ka noqon doonta kaabayaasha adeega bulshada ee degmadaasi wariyaha Maxamuud Xamoose ayaa warkan soo diray
madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo maalinimadii shalay ilaa xalay kulamo kula qaadanayay magaalada Carmo gudoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Galan oo khilaaf ka dhaxeeyo maamulka Puntland ayaa saaga ka jawaabay codsigii bulshada kadib markii uu dhagax dhigay guriga martida iyo madaxtooyada Puntland ee magaalada Carmo lama oga natiijada ka soo baxday kulan saacad qaatay ay wada yeesheen madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Galan maadaama aan saxaafada loo soo bandhigin gudoomiyaha magaalada Carmo Maxamed Cali Shire oo ugu horeyn ka hadlay goobtii laga dhagax dhigay madaxtooyada cusub ee Puntland ay ku yeelanayso Carmo ayaa madaxweyne Gaas uga mahadceliyay dhagax dhiga madaxtooyadan
madaxweynaheena inay la joogo
gudoomiyaha gobolka Bari Dr. Yusuf Maxamed Waais Dedo ayaa sheegay in madaxtooyo ay yeelato magaalada Carmo inay tahay talaabo horumar leh oo loo baahnaa
madaxtooyadu muxuu ahaayay bilic bay keenaysaa waxay keenaysaa in aan marda muxuu ahaayay golaha xukuumadda iyo madaxweyne ku xigan toona hudheel u raadiyeen iimaan waa way wax badan bay ka bedelaysaa dowladnimada
Istimada iyo culimada ayaa dhankooda sheegay in loo baahnaa madaxtooyo kale oo Puntland ay ku yeelato gobolka Bari.
Waxaan markaan tii ka tahay markii madaxdu nabad timaado waxaanu ka eregsanaa akadeemiyada booliska degmada Carmo inay maartay hooyga ayaanu ka eregsanaa baahidaas ay keentay markaa inaanu maartay insha Allah taala inay degmadu yeelato degmadana baahideedu waa joogto oo waxay isku xirtaa magaalada madaxda ee ganacsiga Puntland iyo gobolada kale.
Waxaanu balana midnimo nabad waxay ino balana ilaahay wuu jeclaanay wax tasimu bi hablillaahi jami'a wala tafarraqu ilaahay wuxuu yiri xariga ilaahay qabsay idinkoo isku mido ilaahay caabuda
madaxweyne Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in xukuumadda Puntland ay waajib ku tahay inay magaalada Carmo ka sameeyso madaxtooyo lamid ah kuwa ka jira magaalooyinka kale ee Puntland
ku xirta ganacsiga xarunta ganacsiga ee boosaaso iyo dhulka intiisa kale marka in badan oo ku soo laalaabna wala socotaan magaalada waanu nimid dad yaani dawladda iyo cid kasta oo akadeemiyada ku taala qaranka ku taala marti badan baa timaada markii inay hesho hooy wanaagsan oo dawladda matali kara oo u qalma madaxtooyada Puntland inaan dhisno waa waajib na saaran way degmada waa cusatay anana waa aqbalay
madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa intaas ku soo afmeeray socdaal laba bari qaatay oo ku joogay magaalada Carmo waxaana uu ambabaxay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland isagoona sii maray magaalada Qardho Maxamed Muuse Tarsan Radio Muqdisho Boosaaso
Gudiga amniga ee gobolka Hiiraan ayaa soo saaray awaamiraha dhinaca nabadda ah oo ay ka mid tahay in la mamnuucay hubka sharci darrada ah in lagu dhaxwato qaybaha gobolkaasi iyo in ay soo diiwaan geliyaan hay'adaha halka ka hawlgala wariyaha Cabdishakuur Ismaan Cali ayaa baladweyn ka soo diray warkan
kadib kulan ballaran oo ay magaalada Beledweyne saaka ku yeesheen gudiga amniga gobolka Hiiraan oo dhawaan madaxweynaha Hirshabeelle u soo magacaabay in ay wax ka qabtaan amniga gobolka Hiiraan ayaa kulankooda waxa ay ku lafgureen qaabka loo horumarin karo amniga isla markaana loo sugi karo gudiga amniga oo ka kooban saraakiisha ciidamada qalabka sida ayaa kulankooda markaa ay soo gabagabeeyeen waxa warbaahinta la hadlay taliyaha saliga booliska degmada Beledweyne Colonel Aldoo Cabdi Mahadle
gudiga amniga dawladda Hirshabeelle ay u soo magacaawday sidii wax looga qaban lahaa amaanka gobolka Hiiraan waxay yeesheen fadhigoodii koowaad waxayna soo saareen muxuu ah xeerar go'aan ah oo hordhac taasoo ay tahay ujeedadoodu in bulshada lagu wacyigeliyo muxuu ah habka loo shaqeynayo oo amniga wax looga qabanayo iyo inta bulshada ka qusaysa arintaas ayada ah go'aanadii ka soo baxay waxa kamid ahaa koow in magaalada laga qaban doono howlgal degdeg ah laguna wargeliyo shacabka inaysan wax argagax ka muujin howlgalka ciidamada oo aysan si kale u qaadan tan labaad waxay tahay in magaalada howlgalka ka dhici doona wax allaale iyo wax adoon wixii hub ah waan ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka oo aysan lahayn ee lagu la soo qabto muxuu ahaa si sharci darrana ku yeelay magaalada Beledweyne gudaheeda iyo nawaaxigeeda dawladdu la wareegi doonto waa inuu noqon doono hubkaasi hub qaran saddex in looga digo dhammaan maleeshiyoonka hubaysan haddii ay qabaa'ilad yihiin iyo haddii kuwa iskood ayagu isu soo hubeeyay oo dana kaleeto inay ku fashadaan rabaan yihiinba inaan maanta ka dib loo dul qaadan doonin
Colonel Aldoo ayaa sidoo kale sheegay in gudiga isla garteen in maleeshiyad ka tirsan Al-Sunnah wal Jamaa'ah oo dhaqaaqay ka wada qayb ka mid ah degmada Mataban iyo Nawaaxigeeda ayuu sheegay in ay ka waantoobaan dhaqaaqyadaasi
dhaqdhaqaaq ayaa waxaan ka dareemaynaa Nawaaxiga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan oo ay kooxda halkaas degan Sufa ay dhaqdhaqaaq isbalaarisa ay ka wado damac noocaas inaan lagu riyoonin oo aysan loo dul qaadanaynin in halkaas dhaqdhaqaaq aan ahayn midka dowladda faraal uu la soo galo. Tallaabo cad baa laga qaadi doonaa, waxaanan uga digaynaa iyaga qolada aan hadda sheegayno iyo ciddii lukulhuba warkaas inay ka waantoobaan. Halkan dowlad baa ka jirta.
Guddiga amniga ayaa tan iyo markii lagu dhawaaqay waxa ay ka bilaabeen magaalada Beledweyne nidaamyo lagu sugayo amniga magaalada iyo guud ahaan gobolka Hiiraan. Cabdishakuur Ismaan Cali, Radio Muqdisho, Beledweyne.
Mahadsanid hawa Cabdishakuur. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Mareykanka ayaa maanta oo Jimcaha xiray safaaradiisa magaalada Nairobi, caasimadda waddanka Kenya, kadib markii Khamiistii bannaanka safaaradda lagu toogtay nin tooray ku dhaawacay askari booliis ah. War kooban oo lagu daabacay bogga safaaraddu ay ku leedahay internetka ayaa lagu sheegay in la joojiyay adeegyadii qunsuliyadda, balse adeegyada degdega ah ee ay u baahan yihiin muwaadiniinta Mareykanku ay weli shaqeyn doonaan. Adeega safaaradda ayaa si buuxa loo soo celin doonaa maalinta Isniinta ah, sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay safaaradda. Booliisku waxa uu sheegay in sargaalka la dhaawacay uu ilaalo ka hayay iridda mid ka mid ah irdaha safaaradda markii ninkaasi uu tooray gacanta uga dhaftay sargaalka. Mas'uul ka tirsan booliiska ayaa sidoo kale sheegay in ninka weerarka soo qaaday uu dhashay dalka Kenya, waxaana uu deegaan ahaan ka soo jeedaa Wajeer. Sababta weerarkaasi ka dambeysana ilaa iyo hadda ma cadda. Warkii aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya caawa waa nageynta.